Jen estas la vorto, kiun la Eternulo diris per la profeto Jeremia pri Babel kaj pri la lando de la Chaldeoj. Sciigu al la nacioj kaj proklamu. Levu standardon, proklamu, ne kaŝu. Diru: prenita estas Babel, hontigita estas Bel, fracasita estas Merodach, hontigitaj estas giai idoloj, fracasitaj estas giai statuoj. Char el iris contrau gin popolo el la nordo, ki u faros gian landon deserto, kai ne plu estos lojanto en gi. De homo gis bruto, ci o for igios kai for iros. En ti ui tagoi, kai en ti u tempo, diras la Eternulo, venos la idoi de Israel cune cun la idoi de Jehuda. Ili iros kai ploros, kai sercios la Eternulon si andion. Pri la vojo al Zion ili demandos, tien estos turnita ili a visaggio. Venu, ni al igios alla Eternulo per interligo eterna neforgesebla.